Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Урматтуу арман, 12 январь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов калыс ордодогу мектептин курулушунан акча өнөдү деп айыпталып камакка алынган эле тергөө иштери бүттү.
Бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча тибия өзү мектепти салган. Ошондуктан бүгүнкү күнү ущерб дегенди мен түшүнбөй атам да.
Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри, экс-депутат Аскарбек Шадиевдин адвокаты Учкунбек Каримов райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанды. Ошондой эле бүгүн сергек жашоо түрмөгүнөн көк чайдын пайда зыяны тууралуу угасыз.
Калий, натрий, магний, көпчүлүк витаминдери бар. Эң эле бизге керектүү болгон витаминдер Б группа витаминдерине бай деп айтсак болот.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайрадан каратуу боюнча 1-январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык аракет көрүлүп көрөт. Бул тууралуу аталган партиянын лидеринин орун басары Асия Сасыкбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, Текебаевдин ишин кайрадан каратуу актыгын сотто далилдөөчү мыйзамдагы баардык аракеттер көрүлмөкчү.
Биз болгон инструменттердин баарын пайдаландык. Эми дагы бир инструмент бар, жанагы жаңы кодекс чыкпадыбы? Ошол боюнча дагы аракет жасап көрөт юристтер.
Ушул аптада президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелери боюнча катчылык, коррупцияга айыпталып 8 жылга соттолгон Өмүрбек Текебаевге ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлерин кайрылуусун кароодон баш тарткан катчылык айыпталуучу өзү ырайым сурамайынча иш каралбай тургандыгын билдирип келет. Өмүрбек Текебаев болсо мындай кадамга барбасын бир нече жолу айтылган. Кыргызстанда 1-январдан тарта кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык жазык аткаруу жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар дагы иштей баштады. Бул кодекстеги өзгөчөлүктөргө ылайык айрым иштер кайра каралышы мүмкүн экендиги буга чейин айтылган болчу. Майлуусу шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер ортосундагы бычакташуу боюнча кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, эки жоокер уруша кетип, бири экинчисине бычак менен колго сыйган. Жараат алган аскер оорукка алып барылып, медициналык жардам көрсөтүлдү. Аскердин өмүрүнө коркунуч туулган жок. Бул окуя боюнча Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасына кабар берилип, кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Чырлашкан жоокерлер быйыл жаздан тарта аскердик милдетин өтөп жатышкан. Македониянын парламенти өлкөнүн аталышын Түндүк Македония Республикасы деп өзгөртүүнү колдоду. Мындай сунушка 12 январда парламенттеги 120 депутаттын 81 макул деген добуш берди. Эми бул чечимди Грециянын парламенти жактырышы керек. Грек парламенти бул маселени кийинки аптада талкуулайт деп күтүлүүдө. 91 жылы коммунисттик Югославия Федерациясы ыдыраганда анын бир бөлүгү Македония Республикасы деген аталыш менен көз каранды өлкө катары пайда болгон. Бирок Грециянын түндүгүндө дал ушундай аталыштагы аймак бар болгондуктан расмий Афины келечекте бул жер талашка себеп болушу мүмкүн деген негизде андай аталышка каршы болуп келет. НАТО жана Евро биримдикке мүчө болгон Греция бул талаш жөнгө салынбайынча Македониянын эки уюмга тең кабыл алынышына каршы экендигин билдирген. Түндүк Македония деген жаңы аталыш боюнча келишимге эки тарап былтыр июнда кол коюшкан эле. Мындай чечим айрым македондуктардын каршылыгына кабылып, парламенттеги талкуу маалында дагы баш кала Скопиедеги нааразылык акциялар болуп турду. Үй бүлөсүнүн зордук зомбулугунан качканын айткан 18 жаштагы саудиялык кыз Тайланддан Канадага кетмей болду. Бул тууралуу Тайланддын иммиграциялык полициясынан кабарлашты. Аль Рахаф Мухаммед Алькунун 11 январдын кечинде катта менен Канадага сапараларын айтуу менен гана чектелип, кошумча маалымат берилген жок. Бул кабарды Канаданын тышкы иштер министрлиги азырынча растай элек. Саудиялык кыз 5 январда Куэйттен Тайланддын борбору Бангкоктогу аэропортто конгондо кармалган. Алгач Тай бийлиги Саудиянын расмий өкүлдөрүнүн өтүнүчүнүн негизинде Алькунунду өзү баргысы келген Австралияга менен Саудияга депортациялай тургандыгын маалымдаган. Алькунун аэропорттогу мейманканага бекинип алып, өз мекенине учуп кетүүдөн баш тарткан. 2 күн мурун Бириккен Улуттар Уюму Алькунунду качкын деп тааныган болчу. Орусия жана Жапония Курил аралдары боюнча сүйлөшүүнү улантат. Эки өлкө ортосундагы талаштуу аралдар боюнча сүйлөшүү Жапониянын тышкы иштер министри Таро Кононун бүгүнтөн баштап Москвага сапары учурунда улантылган жатат. Мунун алдында Орус тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе боюнча мунасанын шартын эскертти. Анда Москва Жапония экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтыгын толугу менен тааныса гана Куриль аралдары боюнча тынчтык келишимине кол коюларын айтууда. Буга чейин Жапония Куриль аралдары үчүн компенсациядан баш тартууну пландап жатканы боюнча дагы кабар тараган. Токионун мындай позициясы Орусиянын нааразылыгын жаратып, бул өлкөнүн Москвадагы элчисин тышкы иштер министрлигине чакырып түшүндүрмө талап кылган. Жапония менен Орусия Курил аралдарынын Итуруп, Шикотан, Кунашир жана Хабомайини экинчи дүйнөлүк согуштан бери талашып келатышат. Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү айдоочулук бөлүктөрү бериле баштайт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнөн кабарлаштым. Алматы калайык 11 январда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жаңы үлгүдөгү айдоочулук бөлүктөрдү киргизүү боюнча кеңешме өткөрүп, даярдыкты талкуулаган. Анда айтылгандай, жаңы айдоочулук бөлүк эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен жакшыртылган дизайн жана көптөгөн коргоочу элементтер менен сунушталып жатат. Ал жогорку сапаттагы пластиктен жасалып, 10 жылдык мөөнөткө берилмекчи. Азыркы айдоочулук бөлүктү мөөнөтү бүткөнчө жарактуу деп саналат. Эгер кимден ким ыктыярдуу түрдө алмаштыргысы келсе, жаңы айдоочулук бөлүктү жакын арада алса болот.
Менимче эч ким алмаштыргысы келбесе керек. Бул мөөнөтү бүтпөгөн көлүк пайдалуураак болсо керек айдоочулар үчүн. Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин Калыс Ордо конушунда мектептин курулушунда коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү аяктады. Калыс Ордодо мектептин курулушунан акча өнүү фактысы боюнча Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанчбек Кулматов менен Албек Ибраимов, мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы, мектепти салган компаниялардын жетекчилери күнөөлөнүп камакка алынышкан. Нуржан Токтоназарова темага кенен кайрылат. Калыс Ордодогу мектептин курулушунан акча өөнөө фактысы боюнча Бишкектин мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов, мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Сталбек Өмүрканов, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейиткан Алиев күнөөлөнүп жатат. Аларга мэр болуп турган кезде коррупцияга барган деген негизде Кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси боюнча акыркы айыптар угузулду. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз борборунун өкүлү Асель Адылбек кызы Азаттыкка билдиргендей, тергөө Калыс Ордодогу мектептин курулушунан казынага 95 миллион сом зыян келтирилгенин аныктады.
Мектеп долбоордук сметасы, уруксат берүүчү жана башка документтерисиз курулган. Акча каражаттары аталган компаниянын эсебине мыйзамсыз которулуп, ал эми кээ бир учурларда корутулган каражаттар колдонулган ченемдерди сактабастан подрядчылар тарабынан жөн гана отчетулук үчүн пайдаланылган.
Асель Адылбек кызынын айтымында учурда айыптоочу жана жактоочу тарап кылмыш иштин материалдары менен таанышууда. Ал бүткөндөн кийин иш башкы прокуратурага жиберилип, сотко өтөт. УКМКнын бул маалыматынан кийин Кыргызстан социал-демократтар партиясы баш мыйзам бузулуп жатканын билдирип чыкты. Кулматов менен Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев күнөөсүздүк презумпциясы сакталбай жатканын, мурдагы эки мэр мектеп курулушундагы коррупция боюнча ак жерден негизсиз камалганын жарыялады. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева мурдагы мэрлер саясий куугунтукка кабылды деп билдирди.
УКМК мектептин курулушунда катачылыктар кеткен деп жатат да. А чындыгында мыйзамды одону бузуу тергөө убагында болуп жатат. Мектепти эксплуатацияга берүү тууралуу чечимди мамлекеттик комиссия чыгарган. Сот жараяны башталганда коомчулук өзү баарына күбө болот. Кулматов менен Ибраимовго коюлган айыптар бул акылга сыйбас ак жип менен кара чүпүрөккө жамалгандай эле көрүнүп калат да.
Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда жайгашкан 660 орундуу мектеп негизинен Кытайдын TBA компаниясы берген 2 миллион доллар грантка курулган. Курулушка бул акча жетпей калганы айтылып, шаардык бюджеттен дагы 114 миллион сом бөлүнгөн. УКМК өкмөт башында ТБЭ компаниясы бере турган 2 миллион долларга аймактарга 1000 окуучуга эсептелген 2 мектеп курууну пландаганын эске салды. Ал эми Кубанычбек Кулматов былтыр камак алынаардын алдында журналисттерге мектеп боюнча өзүнө тагылган айыпка түшүнбөй жатканын айткан.
Бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча ТБЭ өзү мектепти салган. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушерт дегенди мен түшүнбөй атам да.
Ошол эле кезде атайын кызмат мектептин курулушу боюнча козголгон кылмыш ишинде Албек Ибраимовдун кандай катышы бардыгы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Кубанычбек Кулматов 2014 жылдын январынан 2016 жылдын февралына чейин Бишкекти башкарган. Ошол эле жылы февралдын этегинде бул кызматка Албек Ибраимов келип, 2018 жылдын июнуна чейин иштеди. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иши жана айыптоолор көп суроо жаратып жатканын белгиледи.
Бул иштин баардыгы саясатташып кетти. Иштин жагдайын түшүнүп-түшүнбөй туруп эле соттолуш керек дегендер канча? Ошол эле учурда соттолбош керек дегендер да канча болуп атат? Ошонун өзү саясатта.
Мектеп курулушундагы коррупция мурдагы мэрлерге карата козголгон жалгыз кылмыш иши эмес. Кулматов кылмыш жаза кодексинин 350-346 беренелери, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелеринин негизинде да айыпталып жатат. Ал эми Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 сом өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар тагылган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын саналаштары катары саналган мурдагы эки мэр былтыр жайдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эфирибизде дагы бир соттук иш тууралуу баян менен улантабыз. Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри экс-депутат Аскарбек Шадиевдин адвокаты Учкунбек Каримов райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанды. 1-май райондук соту 25 декабрда 2 кылмыш иши боюнча тактап айтканда Шадиевди Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Эленора Бейшенбек кызы тереңирээк кайрылат.
Аскарбек Шадиевдин кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ачыкка чыгарды. Өткөн айдын этегинде Дело номер гезитине курган маегинде кылмыш иши козголгонго чейин Шадиев мүлкүнүн дээрлик баарын сатып, чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн себебин түшүндүргөн. Кадыркулов вице-премьер-министр кызматы менен кошо депутаттык мандатындагы сактап турган Шадиевке кылмыш ишин баш прокурор гана козгой аларын, бирок белгисиз себептер менен ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева материалдарды алганы менен иш козгобой койгонун белгилеген. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Аскарбек Шадиевке мүлкүн сатып өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүлүп берилген.
Жалгыз эле индер эмес, билерде улуттук коопсуздук комитетинда түздөн түз тикелей катышы бар да. Анткени ыкчам маалымат, канча мүлкү бар, биринчи кезекте ошо улуттук коопсуздук комитети билген да. Улуттук коопсуздук комитетин 7-апрелге чейин Абдул Сегизбаев башкарып турган. Шадиевке маалыматтын баарын берип, топтолгон материалдардын баарын баягы маңызын айтып, эртели кеч камаласың деп иш козголуп, качууга туура келет. Ошондуктан мүлкүңдү сат дегендей тарызда шарт түзүп беришкен. Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийиш алышпайт. Анткени Индира Жолдубаева дагы кыптыл сырларды билет. Жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке өткөн жылдын июнь айында гана издөө жарыялаган. Ага чейин атайын кызмат Шадиев өлкөдөн чыккан эмес деп аймабай айтып келген. Бирок андан кийин экс депутат кылмыш иши козголгон күнү эле Баткенге барып, Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, Худжанд, Москва, Нью-Йорк аба каттама аркылуу АКШга кетип калганын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул жагдайда ошол кездеги баш прокурордун жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Өзгөчө жогорку деңгээлде отурган адамдардын иши каралып атканда кандайдыр бир официалдуу эмес каналдар аркылуу маалымат берип, ишти токтотуп туруп, же болбосо жанагындай качырып жиберүүгө шарт түзгөн учурлар бизде көп эле болот да. Анткени биздин мамлекет жалпысынан мыйзам иштебеген, чиновниктердин баардыгы кандайдыр бир жеке байланыш менен иштеген мамлекетибиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде улуттук коопсуздук кызматы сунуш берип генералдык прокуратурага, алар ошону карабай созуп жүрө берген болсо, ошол учурда мүлк соодага кеткен же болбосо өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн болсо, анда сөзсүз түрдө генералдык прокурор жоопкерчиликке тартылышы керек. Укуктук баа берилиши керек, анткени анын жыйынтыгында жанагындай кадамдар жасалып атпайбы.
Индира Жолдубаева өзү тууралуу айтылып жаткан дооматтарга үн катай элек. Аны башкы прокурор кызматынан алуу тууралуу былтыр 10-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн. Депутаттар бул сунушту колдоп берген. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте Жээнбековдун сунушу боюнча баяндама жасап жатып, Индира Жолдубаева коррупцияга каршы тандалма жана чабал күрөш жүргүзгөн деп айыптаган. Парламенттин мурдагы спикери юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында Индира Жолдубаева тууралуу кандайдыр бир чечим азыркы баш прокурор Өткүрбек Жамшытбековдон көз каранды.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыстыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет ошондон ошого байланыштуу болот да.
Былтыр жылдын башында күн көрүш мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы ачыкка чыккан. Акча жоголгон учурда бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиев эл аралык иштер боюнча комитетти жетектеп турган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, жогорку кеңештеги тиешелүү бөлүмдүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Кийинчерээк Аскарбек Шадиевке дагы айып тагылган, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп да күнөөлөнгөн. Былтыр июль айында Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 12-январь ишемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү улантат, анда көк чайдын пайда зыяны тууралуу сөз болот. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайрадан каратуу боюнча 1-январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык аракет көрүлөт. Орусия жана Жапония Курил аралдары боюнча сүйлөшүүнү улантат. Эки өлкө ортосундагы талаштуу аралдар боюнча сүйлөшүү Жапониянын тышкы иштер министри Таро Кононун 12-15 январь аралыгындагы Москвага болгон иш сапары учурунда уланмакчы. Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк бериле баштайт. Бул 11-январдан тарта бериле баштайт экен. Македониянын парламент өлкөнүн аталышын түндүк Македония деп өзгөртүүнү колдоду. Үй бүлөсүн зордук зомбулугунан качканын айткан 18 жаштагы саудиялык кыз Тайландтан Канадага кетмей болду. Эми кезекти сергек жашоо түрмөгүнө беребиз. 12-кылымдан тарта эле жапониялык жана кытайлык дарыгерлер көк чайды адам саламаттыгына эбегейсиз пайдалуу, ал тургай узак жашоонун дарысы деп жазып чыгышкан. Заманбап дүйнөдө көк чайдын миңдеген түрү чыгууда, бирок чай ичкендердин 13% азырынча көк чайды тандап жатканын АКШ окумуштуулары аныкташты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көк чайдын адам саламаттыгына тийгизген пайда жана зыянына кайрылабыз. Социалдык медиадан эркек балдарга караганда кыздар көбүрөөк психологиялык жабыр тартаары аныкталды. Бул тууралуу илимий изилдөөнүн жыйынтыгын Lancet журналына чыкты. Facebook, Snapchat, WhatsApp сыяктуу желилер өспүрүмдөрдүн депрессияга кабылуусуна 14.5% себеп болору билинди. Эркек балдарга караганда өспүрүм кыздар соц желилерден көбүрөөк жабыркашат. Социалдык медиа өспүрүмдөргө уйкусуздук, ашыкча салмак, депрессиянын оор түрү сыяктуу ооруларга жол ачууда. Онлайн кемсинтүүгө учурагандар суицидке барып жатканда аныкталып жатат. Абанын булгануусу адамдын аң сезимине тескери таасир этип, акыл эс жөндөмүн азайтарын Кытай укмуштуулары аныкташты. Кытайда абасы катуу булганган шаарлардагы 20,000 адам изилдөөгө алынган. Алардын сүйлөө, эсептөө жөндөмдөрү жабыркаганы билинди. Азыркы тапта дүйнөдөгү шаарлардын 95% булганган аба менен дем алары белгиленет изилдөөдө. АКШдагы Йель университетинин окумуштуулары гир аба жаш балдар менен 64 жаштан улуу адамдардын эс тутуму жана акыл эсине оор залакасын тийгизерин айтылууда. Жылына абанын булгануусунан келип чыккан оорулардан 7 миллион адам эрте өлүмгө учурап жатат.
Кембридж университетинин окумуштуулары дем алуу аркылуу рак клеткаларын аныктаган жаңы ыкманы чыгарышты. 1,5 000 кишинин дем алганда чыккан заттары чогултулуп, лабораториялык иликтөөгө алынгандан кийин алардын денесинде залалдуу шишик клеткалары бар же жок экени аныкталууда. Мындай ыкма бейтапканада иштеген доктурлардын эле ишин жеңилдетип чектелбей, ракты эрте аныктап, убагында дарылоого жана айыктырууга шарт түзөт дешет илимпоздор. Дем алуу тесттери жек эле ракты эмес, адам организмдеги башка кооптуу ооруларды да аныктары айтылууда. АКШ-да 4 жаштагы баланын жоон ичегиси ашказанын бир бөлүгү алынды. Буга магнит оюнчукту жутуп алганы себеп болду. Азыр балдар арасында популярдуу болуп жаткан майда магнит оюнчукту бала жутуп алгандан кийин ичеги карынын бир топ бөлүгү жабыркап, ириңдеп кеткен. Мында мурда эле Америкада 19 айлык наристеде магнит шуру жутуп алып чарчап калган эле. Американын педиатрлар биримдиги ата-энелерди сак болууга чакырууда. Айрыкча 2 же андан көп магнит оюнчукту жутуп алган наристелерди сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес экенин эскертишет адистер. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кылымдардан бери эле көк чайдын адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экени айтылып жазылып келет. 12-нчи кылымга таандык Жапонияда чыккан Киса Ёжокинин летописинде көк чай жүрөккө пайдалуу экени белгиленип, узак жашоонун эликсири деп айтылган. Халк арасында мындай түшүнүктө азыркы тапта чай чыгарган жана биологиялык активдүү кошмоларды саткан компаниялар маркетингдин чоң киреше алып келчү тармагына айланканын Newsweek журналы маалымдап, көк чайдын 5 негизги өзгөчөлүгүн санаган. Биз да бул чайдын пайдалуу жана зыяндуу жактарын аныктаган аракет кылдык. 63 жаштагы бишкектик Азиза көп жылдан бери кан басымы жогорулап жүрөт. Ал көк чайды дал ушул кан басымын жөнгө салуу үчүн ичерин айтат.
Мен эми көк чайды жана давлениядан ичем да, көп кара чай ичкенде эме болуп кетет. Көп көтөрүлүп, анан мындай жеңил болсун депчи. В основном эртең менен түштө ичем да, мен бир жолу бир укканмын да телевизорденчи. Кечинде көк чайды ичпеш керек депчи. Бурда иче берчүмүн любой маалдан. Азыр ошо эртең менен түштө чай ичкенде болуп калса ичем да, шарт болуп калса. Жумушта болгондо биз иче албай калабыз. Өзгөрүү деле болбойт да, мындай эми киши жеңилдик да. Ооба, особенно баягы кичинкеде давление көтөрүлгөндө дагы көк чай дем деп иче коем да.
Көк жана кара чайдын байыркы мекени Кытай. Кытай камелиясы тоондагы өсүмдүк болуп саналат. Кара чайдан айырмасы анын жалбырактары боелбойт жана химиялык ар түрдүү аралашмаларсыз болот. Көк чайдын экинчи мекени Жапонияда дешет. Бул өлкөдө жылына 100 000 тонна өндүрүлөт. Талап да жогору. Күнчыгыш өлкөсүндө иштеп жүргөн кыргызстандык Нурбек Ибрагим Жапон маданиятында көк чай айрылгыс көрүнүш деген пикирде.
Биздин техникалык кызматкер эже менен сүйлөшүп калдым. Өзү Жапон эже жашы бир 62-63 чыгып калган. Эженин жаңы жыл менен куттуктап, анан кандай эс алдыңыз, эмне кылдыңыз деп сурап сүйлөшүп калдык. Же айтып берди, биздин шаардан бир саат алыста жайгашкан апасынын үйү бар экен. Ошол жерге барып жаңы жылды бирге тосконуну ойлоп калдым өзүнчө. Бир эже 60 жаштан ашса, анан апасы картайып эле калган го, бир жаш эле жүрөбү деп ушундай мааниде бир суроолор сурасам, ооба дейт, жакшы дейт, жакшы, 84 жашта тыпырайып чуркап жүрөт дейт, эч кандай караган түрү жок дейт. Анан мен узун жашайсыңар, саламаттуу жашайсыңар. Биз кыргыздар дедим 70-80 чыкканда баса албай отуруп калат биздин кыргыздар көбүнчө. Эже мени карап, билесиңби уулум дегендей кылып карады дагы. Бул дейт биздин жапондордун дейт, бул дейт көк чайын көп ичкенинен дейт. Бул узун жашоосу, бул саламаттуу жашоосунун сыры бул көп чайдын көп ичкендигинен деп ушундай айтты да. Өзү негизи жапондор көк чайды туруп отуруп эле иче беришет. Өзү бул ошолордун ушундай маданияты бар.
Гарвард медициналык мектеби көк чайдын курамындагы флавоноиддер, адамдын кан тамырын бүтөп калган бүртүкчөлөрдү тазаларын, ушундан улам кан басым жөнгө салынарын аныкташты. Ошондой эле чайдын бул түрү организмдеги холестериндин деңгээлин да түшүрөт. Тибет медицинасынын профессору Анархан Надирова анын химиялык курамы тууралуу буларды айтып берди.
Химиялык составында эң биринчи албетте кофеин бар. Болгондо дагы көк чайда кофеин көбүрөөк деп айтсак болот, себеби бул ферментациядан өткөн эмес. Андан сырткары эми таблица Менделеевнин микроэлементтерин жарымынан көбү эле бар деп айтсак жаңылбайбыз. Көк чайда, кара чайда, сары чайда бул микроэлементтер азыраак. Айта кетсек, кайсы микроэлементтерден токтоло кетсек, эң биринчи алтын бар. Алтын эми бардык эле өсүмдүктөрдү болот, ал эми көк чайда алтын ферментация болгон учурда деле калып калат. Алтынга бай деп айтсак болот өсүмдүктөрдүн арасынан. Ошондой эле марганец абдан биз организмге керек, калий, натрий, магний. Витаминдерин айта кетсек, витаминдеринде көпчүлүк витаминдери бар. Эң эле бизге керектүү болгон витаминдер Б группа витаминдерине бай деп айтсак болот. Эми бул микроэлементтердин составына карасак, башка өсүмдүктөрдө болбогон аминокислоталар бар. Ушулардын баардыгы чогулуп туруп, биздин организмге абдан чоң пайда келтирет. Болгондо дагы эң биринчи организмди тазалоочу затка кирет.
Батыш окумуштуулары дал ушул аминокычкыл заттар адамдагы залалдуу шишиктин клеткаларын азайтып, тазалоочу касиетке ээ экенин белгилешет. Айрыкча уйку без, жоон ичеги, өпкө рагынан жабыркагандар көк чайды ичсе пайдалуу дешет адистер. Ошондой эле ооздогу жагымдуу жыттарды азайтат. Ооз көңдөйүндө бактерияларды жоготуп, вируска каршы иммунитетти пайда кылат. Профессор Надирова да муну ырастап, дене табы көтөрүлгөн маалда аны ичүү пайдалуу экенин белгиледи.
Жаш бала болсун, улгайып калган киши болсун, кандай болсо дагы ысманы түшүрүш үчүн организмден тезирээк ошо микробдорду, вирустарды чыгарыш үчүн көк чай колдонулат. Ошон үчүн бул антибактериальный, антивирусный деп коет. Бул вирустарды өлтүрөт, ошондой эле микробдорду өлтүрөт. Эми дары дармектер деле өсүмдүктөрдүн баардыгы эле микробдордун өсүшүн токтотуучу же болбосо аларды өлтүрүүчү деп экиге бөлүнөт да. Ал эми көк чай болсо ошол микроб менен вирустарды өлтүрөт. Ошон үчүн кандай бактериялык инфекция болобу же вирустук инфекция болобу ошолор ошол учурда дагы кеңири колдонулат. Ошол эле учурда ичеги ичек карын ооруларында же болбосо ичек карын тазалаш үчүн эң биринчи боор, эми биз суу ичсек дагы эмне жесек дагы баардыгы боордон өтүп кетет. Ошон үчүн боор биз абдан жакшы сакташыбыз керек, уулуу заттардан сакташыбыз керек. Ошо боорду тазалаш үчүн дагы көк чайды колдонсо абдан жакшы.
АКШнын тамак аш жана дары департаменти көк чайдын адамдын нерв системасын калыбына келтирерин да аныктады. Анын курамында кофеин чыңалган нервти бошотуучу күчкө ээ. Гамма аминокычкылдары нейрондордун жакшы иштөөсүн шарттап, коркуу сезимин азайтат, эс тутумду курчутуп, мээнин иштөөсүн жакшыртарын аталган департамент белгилейт. Бирок баардык эле азык түлүк жана дарылардын терс жактары болгондой эле көк чайды да ичкенге болбой турган саламаттык жагдайлары бар. Надированын айтымында ашказан жарасы барлар, кош бойлуулар жана кан басымы төмөндөр бул чайды ичпеши керек.
Эгерде ичек карындын өнөкөт оору болуп, мисалы үчүн жара болгон болсо, жоон ичегинде же ичеги 12 эл ичегинде же ичке ичегинде жаңыланып калган учурда обострение деп коет, ошол учурда колдонсо болбойт. Экинчиси аялдар боюнда бар учурда колдонгонго болбойт. Эмнеге дегенде кофеин бардык чайларда эле бар, бирок көк чайда көбүрөөк болот. Ошон үчүн боюнда бар аялдар колдонгонго болбойт. Эгерде колдонсо баш оору болуп калышы мүмкүн, же болбосо уйкусу качып калышы мүмкүн, себеби кофеин бар да. Баардык эле адамдарга, кандай ден соолугу жакшы болгон адамдарга деле жатарда көк чай ичсе болот. Биринчиден ал зар айдоочу болуп, түнү менен туалетке чыгып 2-3 жолу туалетке чыгышка туура келип калат, же болбосо кофеин көбүрөөк болгон үчүн уйкусу качып калышы мүмкүн. Ушул учурларда болбойт. Ошондой эле эмзилүү аялдар дагы акырын мындай этияттык менен ичиш керек да. Эми бир күндө 3-4 чай пиала чай ичсе болот, ал жакшы, анын кайра зыян эмес, пайдасы болот. Эгерде ошонун дозасы ошондон ашып кетпеш керек да.
Буга кошумча көк чай косметологияда да кеңири колдонулат. Надирова аялдарга жатаарда жана эртең менен бетти, моюнду көк чай менен жууса бырыштар кетип, тери оңой дем алаарын сунуштайт. Урматтуу каарман, биз бул берүүдө Ньюсфек журналындагы илимий макала менен кыргызстандык тибет медицинасынын профессору Анархан Надированын көк чай тууралуу айткандарын сизге тизмектеп бердик. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, эми эфирибизди Шайлообек Дүшеевтин автордук сөз даяра түрмөк улантмакчы.
Илгери Кыргызстан жайлоолорун пайдаланып келгендиги үчүн казактардан алынуучу аренда акыны же салыктын ушундай түрүн кыргыздар от майы же чөбөз деп атачу экен. Көп жылдардан бери жер шарынын бир бурчунан чыга калып тарап кетчү ооруну чочко тумоосу деп атап алып, анын аталышы туурабы же туура эмеспи, аны такыр эле ойлонбой келе жаткандайбыз. Анын үстүнө кыргыздар малды же жан жаныбарларды эч качан тумоолоду деп айткан эмес. Тумоолоп калыптыр деп адамдарды гана айткан. Грипп дегенде сасык тумоо деп которуп жүрөбүз. Ал эми птичий грипп деген куш тумоосу деп которулбастан, канаттуулардын ылаңы деп которулууга тийиш болчу. Жан жаныбарлар менен адамдын айырмасын ажырата билген кыргыздар канаттуу куштарга айбанаттар менен малга жабышкан дартты өз аты менен атап, аларды ылаңдап калыптыр же ылаңга чалдыгыптыр, ылаңы бар экен деп айтчу эмес беле. Андыктан куш тумоосу же чочко тумоосу деген айбан менен адамдын оорусун айырмалай албагандардын, ит багып же ат минип көрбөгөндөрдүн тапкан сөзү болуп жүрбөсүн. Болбосо кыргыз баласы ит кушту эч качан тумоолоду деп качан айтчу эле? Ит ылаңдап калыптыр деп айтса, кишилерди тумоолоп калыптыр деп айткан. Атам тумоолоп калыптыр, барып көрүп келдим дейт. Ошондуктан кесиптеш ини карындаштарымды радио менен теледен сүйлөгөндө кеситке жазганда куш тумоосу же чочко тумоосу дебей.
Урматтуу каарманш, Айлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнүн толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушун менен жарым саат уктуруубуз аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.